Goazen basintxea tarteagaz domekeroles egiten dugun moduan. Gaurkoan, Maiten Aurberuaga, Euskal Herriko Unibertsitateko odontologia irakaslea, daukagu prest telefonoaren bestaldean. Maitena, eguerdion.
Bai, eguerdion.
Zeres banabil, Maitena, gaixotasun periodontalen asuntoa jorratuko dugu barriro be, baina kasu honetan gaixotasun sistematiko ekas lotutako, lotzeko helburuagaz edo.
Beitu, hasi ginean, nik ez dakit, bori, udazken ian, ez aurreko saioan, bestian, lehengo kuan, aurten guan, eta ikutu genduan gaixotasun periodontalari buruzko zer dan gaixotasun hau, zer agindauko zen, zelan aldogun ikusi sortzen ari dala, zein dan beren etiopatogenia, eta itxi genduan beste saio baterako, zelotura dago zen gaixotasun periodontala eta gorputzeko beste gaixotasun sistemikoa. Sistemikoak esaten dugu, ba, gorputz osora aldabenak ikutu, ez da? Ze saio baterako pizkat luzetxua zen. Orduan, tartian, ba, gabonak euki gendu zen, gabonetarako aholku batzuk eman gendu zen, da orduan, zeuk esan duzun modura, jarraituko dugu gaixotasun periodontala eta bere loturak gaixotasun sistemikoekin. Da pizkatxu bat, refreskatzeko burua, komentako dugu, ba hori sustraiak, aginen sustraiak edo matraien sustraiak azurrian sartuta dagoz, azurrezin gauratuta, eta gero horren gainean daukagu entzia edo euna. Eta motibo batzu gaitxi, baldaixean estresa, aldaixean tapakua, erentzia, baina batez ere bakterio patogenikoak ezur hori mermatzen hasten da. Zelula batzuk martxan hasten dira, osteoklastua deitzen direna, eta ezurrak galtzen hasten gara. Aldeixan agin batzuk, edo aldeixan aho osoko aginetan. Gaixotasun periodontala, refreskarteko dala gaixotasun infekzioso bat, bakterioak sortzen dabe, inflamazio bat sortzen da, eta kronikoa da, bizi guztirako. Algarri joan pizkanaka azurra galtzen, edo, brotiak edo ratxak aldo guzeuki, motibo batzu gaitxik edo beste batzu gaitxik. Eta azkanengoko, amabost urtietan, ikerketak zabaltzen ari dira eta publikatzen dira, zelotura dagon, edo zer nahi dugun ikusi gaixotasun periodontala eta beste gaixotasun sistemiko batzuen artean. Eta zeintzuk dira horrek gaixotasun sistemikoak, aldira izan kardiobaskularrak, aldira izan birikizetakoak, aldira izan diabetes melistusa, eta beste batzuk bebai. Zein nun dago interazio mekanismo hori? Proposatu dira hipotesis bi, eta garrantzitsuenak dira, esango dotezenak. Hau da, ze lotura dago gaixotasun periodontala eta gaixotasun kardiobaskular baten artean. Lehenengo ez dugu astu behar bakteriak. Esan dugu modura, gaixotasun periodontalak bakteriak sortzen dabe, bakteriak kaltegarri batzuk guretzat. Eta bakteria horrek odolera juten dira eta gorputz guztitxik dabiltza. Hau da bakteriemia bat. Osea, zuzenian pasatzen dira eta horrek eragin bat aldau euki gure gorputzian, ala ez. Baina batzutan bai. Eta gero, izango dugu beste arazo bat. Izan dugu gaixotasun periodontala infekziosua eta inflamatorioa dala. Eta hemen dago ardatza. Inflamazioan, zelula batzuk martxan jartzen dira, batez bere polimorfo nuklearrak, PCR da neurtzen da bena inflamazioa, eta ikusten da gaixotasun periodontala dauken pazientiak datu honek igonda daukezela eta lotura aldabela euki besandoten modura gaixotasun kardiobaskularrera. Eta gaixotasun garrantzi honeko kardiobaskularren daukon garrantzi jagaz lotuta, jakin behar dugu plakak, ateroma plakak sortzen direla basuetan, ateroma plakak horrek mugitzen dira zenian, trombuak eta trombuak taponatzen dabez, bihotzeko irrigazioa eta hor daukagu iskemia bat, oxigeno bari gelditzen da mamin hori, nekrosi bat eta infarto bat. Eta trombori beste bide batetik joten bada esate baterako bururutz daukaguz iktusak eta derrameak eta bueno, ba gaixotasun larriak euren ondorioak. Orduan, ateroma horrek mugitzen dira inflamazioagaz edo kontaminatzen dira edo kutsatzen dira bakterioekin eta horrek eragin txarrak aldagoeki. Beti esaten dugu kardiovaskular bat, infarto bat ukidabena, infektuz bat ukidabena, medikatuta dagoen pazientia, haua osasuntzu mantendu bihar dabela. Ze bakteriemia pitxin-pitxian sortzen dira, transitoriak, eta batzuk aldabeukian almena bakteriemia hori paratzeko, baina beste batzuk hori aurrera alda joan. Gaixotasun, birikiletakoetan neumoniziak aldira sortu bebai, ze azkanean ahoa eta birikilea lotuta aldagoz, eta daukagu beste gaixotasun sistemiko bat, prevalentzia handikua, eta hau da, azukriaren arazoak diabetes mellitusena ezagutzen duguna. Diabetes mellitusa batez ere nagusietan sortzen danean, tipo bi esaten dana, hor daukagu azukriaren deskontrol bat, eta ikusi da, gaixotasun periodontala kontrolaten dago, kontrolata badago, diabetesa ere kontrolata dagoela, eta alderantziz. Orduan, direzio biko kontrola daukagu. Batak bestiari ondo badago ahoa, diabetesa ere alde egon ondo, eta diabetesa ez badago ondo, ahoa ere deskontrolatu egingo da. Eta hau ikusten dugu gure eguneko lanian, implantea jartzerakoan, zikatrizazioa txarragoa izaten da, eta ondorioak ere askoz txarragoak. Eta daukagu beste gaixotasun sistemiko bat, gorpuz guztiko artikulazioetara kalte egiten dabena, eta hau da artritis erreumatoidea. Hemen ere, arazo inflamatorio bat dago, arazo autoimune bat behalde egon, eta zerrikusi da, edo bueno, hortik dago zikerketak, aber zein dagon, ze lotura dagon gaixotasun bi honen artean. Eta goazen orain aurdunaldira. Da aurdunaldian ikusi da ba ahoa eta ume horren zirkulazioa, ume hori sortzen ari den ume horren zirkulazioa lotuta dagozela. Ikusi dira ahoko bakterioak umearen zirkulazioan eta honek bebai bere ondorioak alditu zeuki. Gogoratuko dugu, normalian aurdunaldi baten iraupena 37 eta bigarren aste tartekua dala. Eta batzutan aurdunaldi hori moztu egiten da, behar dana baino arinago, eta orduan daukagu ume bat goiztiar jaio dana, eta komplikazio zorrotzak edukiko da bezena. Arnazketa arazoak, gehien bat, bihotzekuak, garunak, tripak, imunitarioak. Orduan, aurdunaldia bere epera heltzia, garrantzi handia dauko, eta ahoko osasuna, amaren osasuna, ahoko osasuna ondo mantentzia, be, ardura handia dauko, ze plazenta hori infezio gabe egon biharra da. Orduan, gomendatzen da, aurdun dagozen emakumei, higiene ohiturak hobetzia, denpora bat emon agina garbitzen, erditze goiztiarra hau arriskua ba, aldanik eta gehien murrizteko. Eta, bueno, entzietarako pasta bereziak erabili beharko ditu, esklorezidinarekin edo beste produktu batekin, eta onlanik ba, bakteriemia transitoria horrek, plazenta kolonizatu aldabenak ba, ez gertatzeko. Inflamazio hori aldanik eta bitxien izateko. Orduan, ba, esango dugu, gaixotasun periodontala dala ahoan sortzen den gaixotasun bat, bere eraginak alda bezala euki gure ahoan, gure estetikan, gure funtzioan, baina lotura gorputza dana da bat, eta lotura alda bezala euki ba beste gaixotasun zorrotz askorekin. Kardiobaskularrak, giltzurrunetakoak, irikizetakoak, diabetes mellitusa eta bere eragin guztiak, artritis reumatoidea, eta azkena esaten dana bebai da, ba, bueno, dementzian edo deterioro kognitibo hoietan, bebai, zer ikusi ja aldabela euki, urrengo urtietan ikusiko da noraino heltzen dan lotura hori, baina ikerketak bide honetik doiaz.
Ederto, Maitena, ba, gaixotasun periodontala eta gaixotasun sistemikoen arteko lotura analizatu edo aztertu dugu gaurko tartean, ez dakit zeo zer gehiago komenta gura dozun, ala gitxi gora bera esan beharrekoa esan da dago.
Bai, beti saio honetan esaten duguna gontzal tabakua, ba, hobeto ez, hortzak ondo garbitxu, da, ba, urtian behin, dentistari bizita bat, ze askotan, gaixotasun hau isilirian eitzen da, ez dugu jakitzen, da, ba, onartzia hori dut gaixotasun badaukagula eta tresnak ikasi zaintzeko beti da bide ona.
Ederto, amezo horregaz amaituko dugu, Maitena Urberuaga, Euskal Herriko Unibertsitateko Odontologia irakaslea, eskerrik asko bene-benetan geure mikrofonoetan egotearren, eta animo.
Eskerrik asko zeueri, urrengo arte, agur.